Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
Era secetă cumplită. Nemulțumiți de neputința părintelui din lacul sărat, ca să aducă ploaie, sătenii se aflau în mare tulburare. Ar fi fost în stare de orice, numai să aibă ploaie. Ca să le potolească mânia pe care preotul le-o îndreptase împotriva familiei lui Ion Petrescu, primarul îi convinse să nu-i alunge deocamdată și nici să nu le verse sângele până a doua zi. Și dacă Ion Petrescu era nevinovat, să aducă el ploaie. Oamenii se învoiră cu greu. A doua zi se ivi fără nicio urmă de nor. Hotărâți de data asta să scape de blestem, gloata în frunte cu oamenii popii, porni spre lotul Ion Petrescu din deal, cu bâte ca să-i stârpească de pe pământ. Capitolul 3. Continuare. Urcând dealul, mulțimea a văzut familia lui Petrescu adunată în coama dealului pe lotul lor. Cei mai înverșunați au luat-o la fugă să apuce primii a lovi în petrești. Aceștia priveau fără să clipească. Așteptau să moară sau ce va îngădui Dumnezeu cu ei. Ion părea liniștit, ca și când ar fi avut un secret al lui. Mulțimea se apropia în grabă. Când primii atacatori călcaseră hotarul lotului, se pomeniră aruncați înapoi ca și când s-ar fi zbit de un zid. Se ridicară năuciți și încercară să se ascundă unii în spatele altora. Ceilalți se opriseră pe drum cam la 20 de pași de hotar. Cei din spate nu vedeau ceea ce se întâmpla în față, de aceea ultimii sosiți îi împingeau supărați pe cei din față, îndemnându-i să înainteze. Încetul cu încetul se liniștiră. Cine sunt jandarmii care apără hotarul petreștilor?" întrebă preotul. Tu i-ai adus, primarule?" Nu, părinte, nu știu nimic, ia să văd." Și primarul se holbă, uitându-se în stânga, în dreapta. Ce te chiorăște așa, nu mai vezi bine?" îi zise supărat popa. Eu? Dar nu văd niciun jandarm, eu văd lan de trandafir." Ce trandafir, ai nebunit? Nu vezi că sunt jandarmi? Tu ce vezi, latule?" întrebă preotul pe cel din stânga. Părinte, eu văd un zid înalt până la cer. Eu nu văd nici jandarmi, nici trandafir, nici pe Ion." Dar tu ce vezi, mă?" întrebă preotul pe cel din dreapta lui, care ținea în mână un par zdravăn.
Eu văd niște câini, părinte, câini mulți, care stau înșiruiți pe rânduri cu colții rânjiți la noi.
Ați înnebunit cu toții!"
Un bubuit puternic sparse liniștea pământului, trântindu-i pe oameni la pământ. Brusc izbucni furtuna. Cerul se făcuse vânăt. Praful se ridica răsucindu-se în trâmbe uriașe.
Oamenii țipau îngroziți.
Era un așa praf încât nu se mai vedeau unii cu alții. Se aplecau gemând până la pământ. Groaza lui Dumnezeu intrase în ei. Vânturile urlau, năpustindu-se pe coastă înspre apele lacului. Oamenii, mugind și scoși din fire, fugeau către sat. Bubuia lumea întreagă din pricina tunetelor ce cădeau unele după altele. Cerul se umpluse aproape brusc de norii vineți și arămii. Burțile lor umflate plezneau spintecate de fulgere, din care țâșneau torente de lumină și torente de apă. Copacii, arbuștii și viile se zbăteau ca și când ar fi vrut să se smulgă din pământ. Curgea peste tot apa ca dintr-o găleată spartă. Curând, șanțurile și drumurile se transformaseră în râuri și așa au ținut până după miezul zilei. Spre seară, vigilia se potoli, făcând loc unei nopți întunecoase și reci. A doua zi, vremea era minunată, cerul se boltea senin, pământul scântea de rouă, păsările ciripeau vesele și toată suflarea se scălda în aerul curat și proaspăt. Era și o zi de sărbătoare. Clopotele bisericii începură să bată chemând oamenii la slujbă. Dar ulițele satului rămaseră pustii. Preotul așteptă un timp, apoi bătu iarăși clopotul, mai lovi de câteva ori și întoacă. Dar nimeni nu apăru. Atunci ieși în poarta bisericii. Ce să vezi? Carul petreștilor trecea spre casă. Era plin cu pepeni verzi și galbeni. Coborau din dealul viilor. Păreau triști, tăcuți și străini. Răspundeau agale la semnele binevoitoare ale vecinilor. Când Ion ajunse în poartă, rosti cu glas tare auzit: Doamne tată, iartă-i și ajută-mă să iubesc! Tresări când auzi alături de el vocea lui Onică Țărănistu. Ioane, Biblia asta e dintre cele bune, îi ca a ta? Și arătă cartea. Ion zâmbi și răspunse: Îi din cele bune, dacă faci ce scrie în ea. Clopotul bisericii începu să bată amort. Și-a bătut și-a tot bătut. Ani întregi a bătut amort. Capitolul 4. Iarna pusese stăpânire pe valea Călmățuiului dintr-o dată. Prima zăpadă s-a topit repede. Cum s-a uitat soarele puțin la ea, a și pierit, lăsând în urmă o mâzgă cleioasă. Vitele au fost scoase în porumbiște să-și amețească foamea cu resturile rămase din toamna uscată și aspră. O săptămână a suflat vântul dinspre Olt. Vremea s-a mai îmblânzit și pământul s-a mai uscat. Pe tabunuri au prins viață câteva ierburi verzi întârziate. Dezghețul a ținut până la sfârșitul lui noiembrie, apoi frigul s-a întețit din nou și a început să ningă. Gerul se năsprea din zi în zi. Zăpada se înălțase binișor. Pe malul lacului, pe lângă sat, prin grădinele pustii, împrejmuite cu bețe de floarea soarelui înecate în omăt, se așternau în toate direcțiile urme încâlcite de iepuri și vulpi. Rar pe ulițe se vedea câte o mișcare. Un fum acru de balică uscată se așternea peste sat. Păsările de iarnă pluteau în stoluri, lăsându-se în voia curenților într-un dans maestru. Ulița bisericii era pustie. La capătul din vale, un câine mare ciobănesc adulmeca urmele, privind neliniștit pe dealul de apus. Știa că de acolo vine dușmanul. Noaptea se anunța deosebit de geroasă și limpede. Luna, plină, urmărea pământul, rece ca un ochi mustrător. În jurul ei se îngemănau trei cercuri misterioase. Păreau o înlănțuire magică prevestind, după crezul bătrânilor, evenimente ciudate. Vântul smulsese aprig o ceată de nori ce îndrăzneau să-i acopere fața lunii. Lumina a început să-i curgă peste dealuri, peste valea Călmățuiului moartă galbenă, scoțând la iveală acoperișurile țuguiate ale caselor. Sătenii, retrași la casele lor, grăbeau treburile de seară și asigurau paza bunurilor smulse din colții unei verzi gârcite. Sperau să le ajungă mămăliga până la vremea colțului ierbii din primăvara următoare. Sărăcia le era aproape tot atât de albă și lucie ca zăpada ce acoperea mizeria pământului, afișând o curățenie mincinoasă. După lăsarea întunericului, rari și colo, pe cărările adâncite din omătul scorțos, pâlpâia câte o lumină de felinar, legănându-se ca și cum s-ar fi întors de la cârciumă. Frica de lupi îi făcea pe săteni să poarte lumină cu ei, chiar și în nopțile cele mai albe. Știau ei, din bătrâni, că lupul nu se apropie de foc sau de lumină. Nu văzuseră niciodată asta, dar o credeau. Ori de câte ori atacau lupii, felinarele nu le erau de prea mare ajutor. Lupii oricum fugeau după ce răpeau oaia, vițelul sau purcelul. Însă omului prezența luminii în timp de primejdie îi inspiră curaj. Lacul era acoperit cu un strat de gheață peste care se așternuse un puf de zăpadă. Din loc în loc, blana albă era pătată cu ochiuri de copcă. În jurul lor vegheau flăcăii care aruncau târboacele. Din când în când le tăgeau afară scuțind carași lucioși, pui de cuci și crapi. Fericite erau casele cu flăcăi norocoși la pescuit. La păsat și unde lemn ajungeau câte un juvete de pește, peste care puneau usturoi și sare, de-ți lua gura foc. Și neapărat trebuia să o stingi cu o cană zdravănă de apă proaspătă sau zeamă de varză sau altceva. Și așa se sculau toți cu burta umplută de la masă, bucuroși ca și când ar fi fost un oaspăț de cinste. Lacul era o binecuvântare pentru mulți, dar pentru câteva familii le-a fost blestem. Cu o iarnă în urmă, spre primăvară, lacul și-a arătat răutatea. Într-o după-amiază, mai mulți copii încercau să scoată căciula uneia dintre ei dintr-o copcă. Pe când se întindeau pe marginea gheții să prindă căciula, iar alții țopăiau în spatele lor hârjonindu-se, au auzit un șuierat venind ca din cer, apoi un pârâit prelung. Și gheața sub ei s-a scufundat sub apă. Au încercat copiii să se țină de gheață, dar până să vină ajutoare, patru dintre ei s-au pierdut în adâncul întunecat. Un doliu adânc s-a lăsat peste sat. Printre ei se afla și un vecin de al petreștilor, din familia dângilor. Ca orice lucru în lumea asta, lacul avea și el capcanele și tainele lui. Încet, încet, noaptea pătrundea peste tot, aruncând satul în hibernare. Oamenii erau treziți și scoși la viață doar de urletul lupilor hăitași. Atunci se strigau vecinii, se chemau dușmanii și se uneau ca unul în fața urgiei. Se uneau și câinii megieșilor care, de altfel, se sfâșiau printre garduri. Încolțeau câte un lup care se desprindea de haită sau rămânea în urmă lacom la grăsimea porcilor sfâșiați. Pe strada bisericii, mai la vale cu patru case de șosea, se întindea peste două locuri de casă până în buza lacului aria petreștilor. Avea o casă mare cu odăi multe și prispă înaltă. În spatele ei, la vreo 30 de pași, se înșiruiau grajdurile și saivanele. În fața lor străjuia bătătura cu o fântână americană cu jgheap de ramă. Curtea lor era păzită de câțiva dulăi mari, ciobănești. De obicei, în casa petreștilor, era lumină seară de seară până spre miezul nopții. Ori aveau oaspeți, ori plecau ei lăsând lumina aprinsă până se întorceau. În seara aceea însă, casa petreștilor era învăluită în liniște și întuneric. Curios lucru! Nici câinii nu lătrau la cei ce treceau prin fața porții. E adevărat că nimeni n-a găsit taina care să arate cum reușeau câinii petreștilor să facă deosebire între cei ce intrau în curte cu gânduri bune și cei ce veneau să facă rău. S-a întâmplat odată ca o cunoștință care era prieten de al casei și față de care dulăi își arătau bucuria, să vină într-o seară să fure curcanul petreștilor. A intrat în curte, a prins curcanul, dar când să plece cu prada, s-a pomenit înconjurat de dulăi. L-au ținut prizonier până au venit stăpânii. Unul dintre câini, cel mai bătrân, era ținut mai mult legat. El nu mai făcea diferență între buni și răi. Trecuseră aproape 15 ani de când purta cu sine o taină. Nu o putea spune, pentru că nu putea vorbi. Dar dacă ar fi putut grăi, ar fi destăinuit taina lui Ion Petrescu. Că într-o noapte de joi, Ion Petrescu a plecat în târgul Roșior de Vede. La începutul străjii a treia din noapte, a încălicat pe cal și a plecat. Câinele l-a urmat. Nu știe nimeni ce s-a întâmplat, dar l-au așteptat 3 zile, apoi au pornit pe urmele lui. După alte 2 zile de căutări, l-au găsit mort în pădurea Băseștilor. Cine? Ce a avut cu el nu se știe, dar au fost spuse multe vorbe. Gura lumii e bogată în astfel de ocazii. Bănuielile cele mai serioase s-au îndreptat spre potrivnicii lui religioși. O dușmânie surdă îl urmărea de când cu întâmplarea furtunii și cu aploii. Nimeni nu mai îndrăznea să-l atace direct, dar în taină îi se puneau tot felul de capcane. Tot pe vremea aceea, petreștii împărtășiseră o nouă credință. Mulți se întrebau de unde a luat-o. Ion nu răspundea la întrebarea asta. Nu că ar fi avut să se teamă de ceva, dar nu dorea să îndrepte mânia prigonitorilor asupra celui ce-i făcuse recunoscută solia revenirii lui Iisus. Și nici nu era ceva de neînțeles. Plecase într-o primăvară să cumpere petrol lampant și păcură pentru uns carele și mașinăriile din curte. Pe vremea aceea, țăranii din Valea Călmățuiului nu cunoșteau rulmenții pentru roțile carelor și căruțelor. De aceea, ungeau osile și butucul roților cu păcură. În Ploiești, pe când cerceta târgul, ajunse într-un loc în care se adunase mai multă lume, ascultând cum un bărbat le vorbea din Scriptură. Alături de el, un băiețandru îi punea la îndemână cărțile și materialele cerute. Ion Petrescu a fost uimit de cele auzite. A rămas printre ultimii punând întrebări și cerând lămuriri privitoare la credință. Era uimit să descopere că omul predicator îi arăta din Scriptură, text cu text, voia Domnului, așa cum și el bănuia că trebuie, dar n-avea curaj să ia atitudine datorită celor din jur. De acolo, de la Ploiești, a plecat hotărât să păzească poruncile Domnului, oricare ar fi urmările. Acasă, între ei lui, a găsit repede susținere, dar cu prietenii și consătenii a fost altceva. Noile practici au stănit vâlvă în sat. Nimeni nu știa de unde a dus Petrescu obiceiurile necunoscute de săteni. Deși se temeau de el după ploaia și furtuna aceea și de Dumnezeul lui, n-au fost prea îngăduitori cu el. Prietenii l-au făcut prost. Rudele l-au blestemat. L-au batjocorit vecinii. L-au izolat gospodarii. Primăria l-a amenințat. Iar preotul nu pierdea prilejul să pună pe seama lui toate relele și nenorocirile ce se abăteau peste sat. Aproape în fiecare an făcea o slujbă religioasă cerând asupra petreștilor urgia divină. Dar degeaba. Românul a mers înainte, nu ascunzându-se sau fugind, ci a rămas mai departe liniștit și senin, cu fruntea luminată de o bucurie tainică. Asta îi nedumirea pe oameni și îi făcea să se întrebe, de unde a învățat să trăiască așa? Iar el le răspundea întotdeauna arătându-le fie către cer, fie către Scriptură.
Măi, Ioane, cum poți să rămâi așa de blând și răbdător în necaz?
Îl întrebau prietenii. El le deschidea scriptura și le citea cu glas tare într-un loc plăcut lui, din Isaia 30:15.
În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și încredere va fi tăria voastră.
De când cu noua gândire, Ion Petrescu căuta orice ocazie să fie acolo unde se adunau oamenii. Era prezent între ei mai mult decât înainte. Avea sau nu treabă, seară de seară el ieșea la șosea. Se oprea din grup în grup, intrând în vorbă, ca apoi să ducă discuția spre solia pe care o avea de vestit. Când clopotul bisericii bătea scurt amort, Petrescu era primul la privechi și vorbea cu tărie celor îndurerați. Săptămânal mergea la moară cu câte o baniță de porumb. Nu că n-ar fi putut mânca mălai mai vechi de o săptămână, dar aici găsea ce căuta zi de zi, și anume ascultători cărora să le împărtășească solia revenirii lui Iisus. La început, oamenii ascultau curioși, apoi deveneau gânditori. Până la urmă s-au declarat atrași spre noua credință, mai ales că despre părintele lor spiritual se șopteau tot felul de zvonuri neplăcute. Pe lângă aceștia, în sat mai erau destui care erau de partea petreștilor, deși nu se arătau pe față. Lipsea doar un prilej ca să-i ajute să facă pasul hotărât. Poate moartea cuiva drag, sau un necaz, o boală, sau o predică ca de foc. Dumnezeu se îngrija să ofere fiecăruia ce era de folos. Așa, încet, încet, au început să se strângă săteni evlavioși în jurul de acum bătrânului Ion Petrescu. Se simțeau bucuroși și vașnici ca o armată sub flamurile ei. Iar în ziua când Ion Petrescu a fost găsit mort în pădurea Băseștilor, preotul a răsuflat ușurat. S-a speriat o țâr când după 2 săptămâni s-a zvonit că s-a întors câinele, singur. Un timp, popa a ocolit vecinătatea Petreștilor și din senin s-a răspândit zvonul că-i turbat câinele, de aceea trebuia ocolită zona. L-au plâns sătenii pe Ion Petrescu. Mulți au crezut că noua credință adusă de el se va stinge. Dar, ciudat lucru, câteva familii s-au alăturat petreștilor pe față. Familii de vază ale satului s-au hotărât să îmbrățișeze noua credință. Fiul îl mai mare al lui Ion Petrescu, pe nume Tudor, deși avea puțin peste 20 de ani, a continuat lucrarea tatălui său. Mai întâi a câștigat o parte însemnată a rudelor și și-a făcut prieten în susul și în josul Călmățuiului. Gardianul de noapte al satului pășa liniștit pe ulița primăriei, mirându-se că la Petrești e liniște și întuneric. Participase el de multe ori la cuvântările lui Tudor. De fiecare dată, sufletul era răscolit și frământat de un îndemn lăuntric. Simțea că trebuie să-și pună viața în rânduială. Însă, la urma urmei, ceva se răzvrătea în el și zicea mânios: da, de unde știa lui Petrescu care-i voia Domnului mai mult decât popa bădiță? Datoria mea e să fac ce spune preotul, nu să ascult eretici. Ar trebui ca părintele să facă ceva cu ei. Ajuns în șosea, raportă gărzii că-i liniște la Petrești, numai că zarva s-a mutat la vecin.